waataahay dhegeystayaal meel saytiiku gudubnay qadara saytigoy siiski sunkoola daraartan warbaahinta warsana fam jeesay siyad siyad dibiisan lama magaartis saadi studio hame batel maama tel saaminum saadnu akal meenin ku baratayn tuna wada si marsin warkaaminum oo diyaarsan dhe uu ka al muhtar sheekh aadan dalmar
aadi aad baad u mahadsantahay ibraahim maxamed abdi الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكي سيدي الهك دواده وركي اوكوبا مدوينة الدولة الفدرالية الصومالية مدد الله فرماجي وفدوس هقامي او يمي بامبين دلك مصر دولة الفدرالية الصومالية او موقف قادة خلاف السياسة الاكوتين دولة قبلت كهير شبال professor محمد عمر طلحة أكمد دبتاتيالك كجران برلمان كفدرالك الصومالية يما يبا شاقي إني أو دي دولة دحا إتي مامو القبلة بيذب ينغة تي توسمان وراركي إنك دنبوي حالة ديگان كبرير قبل كشبه لدهوس اخبارات كعالم كنما يبا انك وين رئيس الوزارة ودنك عراق يما يبا وسين الشاقي إني ودنك لقلي حالة دقال dowladda isbeen ya sheekh diiniyad dhammaan baabiidii goosankii ku dambooyey weerarkii ku dhii beledka barcelona ee waddanka spain madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhari iyo daljeeriye dalka nagadi
warsan media network waxay idin soo sabisaa dacdooyin cod ah anda dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxa warsan media network
degensid yalla maghribnimi ehedow isniinniga hagalanta taariikhdan iyo keedanta labaatanka bilisiyadaad sanadka lamaada kuntumi itodobaada haka dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed abdullahi farmaaji wafduus hoggaamiye uu ku baheen beledka xamar iyo oo ka jeedaan waddanka masar madaxweynaha soomaaliya iyo wafduus hoggaamiye uu yahay raabtan ku dhoofi garoonka idin edin international airport ee beledka xamar iyo oon jeedan magaalada qaahira ee waddanka masar booqashada madaxweynaha ee dalka masar iyo ee to rasmi ah oo ku dambaynti kureed markiisa casuumaad ku heli indikalshi waddanka masar abdul fatah al sisi wafdiga madaxweynaha yamay ba kumida wasiirka arimo binanka wasiirka beero wasiirka tamarta wasiirka dawladda wasiir dawladda walbarashada xildhibaani iyo saraakiil ku tirsan madaxtooyada madaxweynaha masar abdul fatah al sisi yamay ba hordhanga madaxweynaha soomaaliya in ka casuumay waddanka inuu soo booqasho rasmi ah ka kooy kureed markiisa bilinay ay sanadku iska aragen shirku dhii waddanka Saudi Arabia lamaada madawini yamay ba kuwada hadal doonaana xariirka lamaada waddan iskaalada ku dhahay ee wiliba masar om kumid ee dawladdu sida eedka indanaya oo arma Soomaaliya wafdiga madawinaaga yalla filay inuu Soomaalanta bariyeeyo oo isniinay la kulmaan jaliidda Soomaalida ee ka nool magaalada Qaahira safarka madawinaaga ee masar yamay ba ka eedeeyo oo Soomaaliya mowqif dhexdhexaadnimo ay ku qaadatay khilaafka siyaasadeed ee dhexeeya wadamada Saudiga, Masar, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo dawladda Qatar. Masar ayaa ku mid ah dalalka xulufada la ah Saudi Arabia ee hordhaan xariirka inka gooyay dawladda Qatar may banaa lug ogaynay saameeyo ku yakilatay ee wiliba galaangalka iyo ka weldhada korto mowqifkii ay ku qaadatay dawladda Soomaaliya arrinta wadamada Khaliijka. dowladda federaalka soomaaliya mayba mowqif id ku qaadatay khilaafka siyaasadeed ee dhexeeya maamul goboleedka Hirshabeelle دولت فدرال که سومالی یه موقف اید که قادرتی خلاف که سیاسه ده دولت گوبلیت که هیر شبهله یا اتاگرتی گو انکی برلمان که هیر شبهله یا حلکو که قادرن مدوینگی معمول کس علیو ابدیلی اصابل کلون عادین هاین او یونس که کوین گلو وزیری ده سومالی یا مای باور بحن لکو کدوگو سیده وزیری دی جوار سیدی ای حقیق ویدیس که ای مای بانا گلو یا مرکز کور بیانه کلوم دیو لگادن دینیال کی اسکه های سدن معمول که گلو وزیری دی امرکین که دن بویتی ایدن گو آنکه برلمان که هیر شبهل ای حلکی اکو گادن مدوینا گی هوره هیر شبهل وزیر که عرمو گدای فدرال که عبدی فارح جوحا یا مای با گبه گبه دی کلون که صحافت ان اخری ور مرتید که ایدن موقف که دولد ده کقاده تی خلاف که سیاست ده هیر شبهل مای با نشه اگه اینی لتحگیلی دون گو آنکی برلمان که هیر شبهل یو که دیرین تومی افرتی بلون برد که جوهر سیدو کله وزیر جوحا یا شه اگه اینی مدوس دون معلومات گدای جو لکه که بود دانو دارشو مدوینه اصبه اما ملکی هیر شبه الاسلام رحان تاسم لسو بی دانو گودی عدی عریا و دارشو این کسی او وزار داری مو گودایی که کور میره دان تا خولا سگا پرسما وزیر که یشیگی این تاگیریال که این یو تاگیر آیان تلاده گودون که برلمان که هیر شبه الاسلام یو خیل کوکو گادن مدوینه یهور اما ملکی هیر شبه الاسلام الدیوان پروفیسر محمد عمر دلحا و کمیته پارلمان کفدرال که سومالی یه شیعی نیو جد کی ای هدف کیلو کلای نظام کفدرال که کدرر ملکال دن اس احصی اینی اود دولت دهایتی معمول قبلی دیده با نگاتی تو اصل دینه الدیوان که اول هذلای ور بین تی یه شیعی اینی معمول قبلی دیده یا حالا بین اود لطه تن دولت دهایی اود دولت دوگی یا فدایان هلیس اینی لگال کران دولت دیو ام بهینگ یا آن حریر کنگوی کران فدرال که معنی جی اوجید که لکل های ایمیل کبانگ یک دره را وانمی با ماده اینی اس ای که اندران گلانا جیک او دی دولد ده هیل نسک کویا ایتی معمول گبلی دی با سیمین مای بانان مادان آنو جیت کلدن که دره ران خوب دولد دولد کلاب او معمول گبلی دی دی او انگلین اینی حریر کنجرانگ معمول گوبلید دید نه مای با نگده این دولد کلا اول سمن یه ری حل دیبان که مای با انکه باقی دولد فدرال که اینیه از اید کلا هدل دولدو مرکاس فرق گلین تکه های ارمو سومالی ای حد گذو بیده لکه های قران نمده ایولی با مده بنا نیوکو ودنگ سومالی هم دولد مای با شک ده اینی جران دولد حد گذو بکسو بیاو او هان دیاو قرنگ نمیدی ایولی به مدح برنانی ده او مده سومالیه ده ولی برنا شیگه یه دیبان که اینی دولی دلو کفداو اینی اف اید کلا ها دل عالم که رونتون این شیگ ده تاسو یک متحصر کرتا درجوین وانمی با شیگه اینی حق حد گدوگو که دستوریان کم دلکن یالی ایتتو لنسک وافق کرن یری معنی ای معمول گوبلی دید هنو متلاو دولی ده می برنا شیگه اینی تاگر سنی اسبیسی هجامیا و سعودی آخریل کنگوی دولت قدر سعود دولت فدرال کنن کباغی اینی ریدم فرده گو آنکی یا کوگازن خلاف کا درال کا و دمدا خلیش کا حالا دیگران کبریده آشلی یا لوریگن از مدت دولت دی این هم امسوم اسکال داو یه رابطون دیگن یا عمرکی اینکه هریتی یا همین وری یا کوی دن دیگران کبریده کرد لرتو که آهوری آنکوب سرینگ وانفید هنیس کوکنگ رنگ دکه کدکن دیگان کیا اس کوکورین گریال یو یو آکوب سرایانگ دگال مرکل کردی می بنا اول دیگای رساس اد اون علوس ای مدافیه دنیال که دگال ما یو استاف سرایانگ لذا مذهو انتی یا قرشیا اینیو اون گذبان دیگان دکاله ای گوبل کشبل دخواسته وانو کوکسی میم میل از حرکت آن شباب می بنا در اره دولان کوچهان دگمه او دگل گدومیا گوبل کشبل دخواسته یه شیعی این حال د دیگان دیشلی لکه دگال میه دگنت لذا مذن یوسی بوت گلانتون که هایان می باشه گی این لذا مذن یوم مرکز کدومیم وانا ولیار انجران افافک دگمه او دگل اسلام ران تاسنه ورشدی اونکه جرت اینی دومان دیگانه در گوبل که یکو کسیم این حرکت در شباب یکو بیان سیلوی سعادل کن دیکی ایده مده حوگ دل که هنگ امی سوم ایده مده ام بدن این امریکن که ای یشلی هول گل qorsheysan ka qaadeen bariiri ee deegaanada ka dhowdhowyo oo dhowr jiho ku weerareen deegaanadaas maamul oga khasaaro rasmi ah ee ku deeri dhinyalkii dagaalmay abahaato may bajare dad shacabe oo miin kala kati baabuur iyo markaas ka bogta laayeen ilinta bariiska bariiri ee gobolka shabeelada hoose degensiyal miliisin warkaas kula dareertaan wali buu ayda hadda warsan oo isin ku dhugin sidoo kortaan muujada FM dirishii siyeting siyadibisin lama megahertz muujado gaagaaban ee aalada live stream ko isin ku dhugin sidoo kortaan gudahan caalamka raisul wasaaraha wadanka Iraq Nuri Al-Maarif raisul wasaaraha wadanka Iraq iyo wasiina ka dhawaaqay duulan dhinu ku ee kooxda in isku weeraraysa khilaafada Islaamiga ee ISIS Haider Al-Abadi ayaa sheegay in iyo fadaayeen in iyo la wareegan galanka hayo ka magaalada Tal Afar oo ee magaaladii in ka dambuyti iyo kooxbin kooxda ISIS raisul wasaaraha ayaa hadal ku sheegay telefishinka qaranka may baana intaas ka daray in kooxda ISIS un furunto lama jid oo sheleediye in iyo hasri baan in la dilo magaalada Tal Afar iyo sidoo kale mayba ku wareegsan ciidamada dawladda Iraq dagaal gorodka shiicada ee hanga bishmerga longordaw mayba sidoo kale magaalada korhe habayay diyaarado dagaalka Ameerikanka iyo waliba ciidamada Iraq aan soo duqayay magaalada kohor duulanka usu ku dhawaaqay raisul wasaaraha wadankaas magaalada Tal Afar iyo 10 kilometir in jarta magaalada Mosul oo dhawaanka iyo qabsadeen ciidamada dawladda waana kubati galanta ISIS dawladda wadankii Spain ya sheegdi in ee baabi idi goosankii ku dambooyay weerarkii ku dhiin beledka Barcelona wasiirka arrimaha gudaha Spain wan Ignacio Ziodo ya sheegi in arantun ya xaqiijiyeen kureed markii uu qiimeeyo u baareeyo baaro ku soo biyanga dadkii likidili ii haani laahiri ilaa uu mas'uuliyiinta maamul goboleedka Catalan ee wadanka Spain ya dinisho sheegay in loo ku yaabay in dad hor leh oo lunku shakiisin laahiri doono xeerka xeer boqor ee wadankaas yageekle kuwadi iniyo ha ku qeyb galaan munaasabad duca oo la ka sharafay dadkii ka dhimiday weerarkii ku dhii Barcelona munaasabada yamay baa la ka qabado doonee kaniisada Sagrada weerarka yal lijay sidii waana ka dhii baabuur nooc asiyaadke oo berbersi dad maray dinyaalka jiditay xaafado Rambalasi iyo ohal meelasni iyo ka dhimideen tumiyo saddex qof tobnay kala niyo dib ha ku deertii booliski ya markii hore sheegay in lan la kamaga dhaawo Musa aw Kabir usu ku dambooyay weerarkii baabuurka la korkorsii dadka ilaa saata yel ogaadi in Musa usu ku midaay shanti lan e booliski ki dileen deegaanka lan dalxiiseeda uu ee Cambrils la mu amanka ee wadankaas ya hordaan sheegay in iyo kokobroogan lama qof oo la ku tuunsin iyo in iyo ku midaay goosankii weerarka hamaleegen kontong istagaal kumid dadkii dheebta ku deerti weerarkaas iyo wili ki jiraan isbitaalada tumi ishan kumid ana mayba yona la ka daryeelo haye xaaladii caafimaad isbitaalka Barcelona todoba kumid dadka ka dhimiday weerarkaas iyo la sheegay in iyo shaleeyin ishan isbeng andalati ko italiani ay ko portugiise mayba booliska intaas ka daray in ragii weerarka fuliyo qorsheeyo ayaan weerar bilaabin oo iyo ku jeesidaan wadankaas kaasoo la ku obsadaa in uu ku dhii khasaare kan ku badan madaxweynaha wadanka Nigeria Muhammadu Buhari iyo reedanka nagadi magaalada Abuja ku reed markii muddo 3 bilood ay uu la ka daawayay magaalada London ee wadanka Ingiriiska jeedey magaalada iyo may baahan iska bambahay taageerayaal madaxweyne Buhari ana soo dheelay isla markaasna heesay ana soo shucurti aanu ku maadi in iyo idinka faraxsiin hamin nagadowka madaxweyne Buhari mayba mudooyinkii ka dambooyay wadanka Nigeria ku jiray hanis bambahowlaan ku horjeeday ama qonaanta madaxweynaha wadanka Nigeria hanis bambaogun iyo barjo dadka may ba sheegayni in iyo eteto iyo dalbadaayaan in isu xilku ku degay madaxweyne Buhari meelo dadka lan iyo ka baaqayeen in wadanku sirriyadaan kanagada madaxweyne Buhari iyo xafiiska la wareegay bili meel ma kuntum ishanti ku reed markiis ku guuleysay doorashadii ku dhidi wadankaas abahaato may ba maamulka wadankaas si hayay sidii bilo deynka dambayti kirigen shay osim bajo tan iyo bili jumla maado kuntum il litay may ba habaaye war sheegayeen in caafimaadka Buhari isu hatay laado ay may bana markaas seeday bilidka London baaritaan caafimaad iyo oo kaali yar in iyo ka sheegeen sababo uu seeday London in ay la hawo ku hay dega afay ka mid ah tooyada wadanka Nigeria sheegi in ay raabtun isniinta isu gudbud in jeedii doono raabtun isniinta bariyay gudbud in jeedii doono madwiinaga wadanka Nigeria Maxamed Buhari baarlamaanka wadanka Nigeria degan sidiyal war walaagi wadanka gudaha ee binaangii hanu deeriyo isin kula dareertay idaacada warsan maqribnimaan tan in kuduun war kaana may baaska dubriday shugri Ismaaciil Axmed shugri bidanga no dalmare nisin la dareeriyay ee diniga farsamada nambay banin roogay Abdul Rashid Axmed Ibrahim intii war kun wargii kale riyadanka kulamo doona uno sin jeel isin wani neebayna inshaalkii miilo on gabno bay basiin ku tabaani assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
aatay insidiyal meela saytii ku gudubnay warkaamina misansiin ku kooyay warbaahinta warsan FM 88.7 ee sanamam garts ee muujido gaagami aalada live streamka